რადიო თავისუფლება FM 107.4.
წელდება ჩვენი გადაცემა თბილისში 15 საათია. რუსეთმა ნატო გააკრიტიკა იმის გამო, რომ ვარშავის სამიტზე რუსეთიდან მომავალი არარსებული რუსეთის აზრით მუქარის გამო. თურქეთში სასამართლომ დააპატიმრა კიდევ 7 პირი, ისინი ეჭვმიტანილი არიან სტამბოლის აეროპორტზე თავდასხმასთან კავშირში. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჩავიდა ბაღდადში. ირანში ორმაგი მოქალაქეების მქონე 3 პირს და ერთ ლიბანელს ბრალი წაუყენეს. შემდგრად გამოცხადდა ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების საკითხზე აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 10 ივლისს ჩატარებული რეფერენდუმი. რუსეთმა ნატო გააკრიტიკა იმის გამო, რომ ვარშავის სამიტზე აქცენტი იყო გაკეთებული რუსეთიდან მომავალი არ არსებული მუქარის გამო. ამორდღიანი შეხვედრის დროს ნატოს მეთაურობამ დაამტკიცა აღმოსავლეთ ევროპაში ჯარების ახალი განლაგება 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტთა მხარდაჭერის საპასუხოდ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ განაცხადა, რომ რუსეთი შეეცდება განმარტებები მიიღოს ამ საკითხებზე ნატო რუსეთის საბჭოს შეხვედრაზე 13 ივნისს. უკაცრავად 13 ივლისს. თურქეთში სასამართლომ დააპატიმრა კიდევ 7 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან სტამბოლის აეროპორტზე თავდასხმასთან კავშირში. შედეგად, ამ საქმის გამო დაკავებულია სულ 37 პირი. დაკავებულებს ბრალად ედებათ შეერაღებულ ტერორისტულ ჯგუფში წევრობა და მკვლელობაში მონაწილეობა. ცნობით, ყველა 7 დაკავებული უცხოელია. 28 ივნისს ათათურქის სახელობის აეროპორტზე თავდასხმისას 45 პირი იქნა მოკლული და 240 დაშავდა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიფ ერდოანმა მომხდარში დაადანაშაულა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები, რომლებიც ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებიდან არიან. ყირგიზეთის უზენაესმა სასამართლომ დაიწყო ცნობილი უზბეკი აქტივისტის აზიმჯან ასკაროვის საქმის გადასინჯვა. ასკაროვს სამუდამო პატიმრობა აქვს მისჯილი ეთნიკური შუღლის გაღვივების ბრალდებით. საქმის ხელმეორედ განხილვა დაიწყო 11 ივლისს. ბიშკეკზე საერთაშორისო ზეწოლის შემდეგ უზენაესმა სასამართლომ ივნისში გამოაცხადა, რომ საქმის გარშემო ვითარების შეცვლის გამო გადაწყვიტა კვლავ განიხილოს ის. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშ კარტერი ბაღდადში ჩავიდა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლის გარშემო ერაყის ლიდერებთან მოსალაპარაკებლად. კარტერის შეხვედრების თემა ექსტრემისტული გაერთიანებისგან ქალაქ მოსულის კვლავ დაბრუნების გეგმა. ერაყში კარტერის ჩასვლა მოჰყვა ამ ქვეყნის ჯარის მიერ ყაიარას სამხედრო საჰაერო ბაზის დაკავებას. ეს ბაზა მოსულიდან 60 კილომეტრშია. კარტერმა ამ ოპერაციას საკვანძო სტრატეგიული გამარჯვება უწოდა. ირანმა გამოაცხადა, რომ ორმაგი მოქალაქეობის მქონე 3 პირს, ასევე ერთ ალბანელს, ბრალი წაუყენეს და მათი საქმეები სასამართლოს გადაეცა განსახილველად. არ არის ცნობილი, რაში დაადანაშაულეს ეს პირები. თეირანის პროკურორმა აბას ჯაფარი დოლათაბადიმ განაცხადა, მისი სიტყვები მოჰყავს მედიას, რომ ირანული წარმოშობის კანადელ მკვლევარს ჰომა დუდფარის, ირანული წარმოშობის ამერიკელ ბიზნესმენს საიმაკ ნამაზის, ირანული წარმოშობის ბრიტანელს ნაზანინ ზაღარის რატკლიფს, რომელიც ტომსონ როიტერსის ფონდში მუშაობს და პროგრამის ლიბანელ ნიზალ ზაკას წაუყენეს ბრალი და მათი საქმეები სასამართლოს გადაეცა. პროკურორს არ დაუზუსტებია რა ბრალი აქვს წაყენებული ამ 4 პირს. შეუმდგარად გამოცხადდა ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების საკითხზე აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 10 ივლისს ჩატარებული რეფერენდუმი. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბატალ ტაბაღუას განმარტებით რეფერენდუმი არ შედგა დაბალი აქტივობის გამო. შემასრულებლობა ამ ცნობით საქართველოდან დასრულდა რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ახალი ამბები პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძემ გააცნოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Can hold
რადიო თავისუფლება FM 107.4
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so blooming, blooming still. I would never budge till spring crept over the window sill. Lots of someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, 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 but that be a lovely, oh, I want it to be somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, lots of cold and lots of heat, warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, 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 wouldn't that be lovely? Thank you.
So lovely is it nap so blooming lovely still. Would never budge till spring crept over the windowsill. Someone's head resting on my knees, warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, would that be lovely, 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 lovely? But I'm that lovely. Wouldn't that be lovely? Wouldn't that be lovely?
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisuphali Evropa, Radio Tavisuphlebis rusulenovani mauzgebloba. Reportajebi, eksperta shepasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khoagan ver moismet.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ დღე 21 საათი.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ენგურჰესე წყლის დონის მატებამ სოფელი ხურჩა დააზარალა. გორის საკრებულოს თავმჯდომარეს კვლავ უკანონო ქმედებაში ადანაშაულებენ. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პროკურატურამ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო სამშენებლო კომპანიის ცენტრპოინტის დამფუძნებლის მაიარ ჩეულიშვილის, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის გურამ ჩეულიშვილის და კომპანიის აჭარის წარმომადგენლობის დირექტორების ირაკლი მინდელის და სალომე ჩარკვიანის წინააღმდეგ. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, ოთხივე მათგანის დასაკავებლად ბრალდების მხარე მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს, რომელმაც შუამდგომლობა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. კერძოდ, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დიდი ოდენობით სხვისი ქონების ჯგუფურად გაფლანგვის ბრალდებით 10 ივლისს ბრალდებული სტატუსით დააკავეს ირაკლი მინდელი და სალომე ჩარკვიანი, მაიარ ჩეულიშვილის დაკავების შუამდგომლობა კი არ დაკმაყოფილდა. რაც შეეხება გურამ ჩეულიშვილს, მისი დაკავების შუამდგომლობა დაკმაყოფილებულია, თუმცა პროკურატურის ინფორმაციით გურამ ჩეულიშვილი გამოძიებას ემალება და ის ძებნილად გამოცხადდება. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე პროკურორმა კოკა კაციტაძემ განმარტა, რომ სასამართლოს ბრალდებულთა დაკავების შუამდგომლობით რამდენიმე გარემოების გათვალისწინებით მიმართეს.
ბრალდებული მაიარ ჩეულიშვილი და მასთან დაკავშირებული პირები მენაშენეებს მოუწოდებდნენ, რომ საგამოძიებო ორგანოს მიაწოდონ სრულ ინფორმაცია, რომ თითქოს და მათი კანონიერი ინტერესები დაკმაყოფილებულია და არანაირი სახის პრეტენზია არ გააჩნია, რითაც ცდილობენ გამოძიების შეცდომაში შეყვანას. ასევე მოწმეთა ჩვენებით გინდება, რომ მაიარ ჩეულიშვილი და შპს ცენტრპოინტ ჯგუფის სხვა წარმომადგენლები კვლავაც დამატებით ითხოვენ თანხებს მენაშენეებისაგან, რამაც კვლავაც შეიძლება დააზარალოს ისინი. ამავდროულად მენაშენეებისაგან დამატებით მოსიტულ თანხებს ასევე ეუფლებიან შპს ცენტრპოინტ ჯგუფის დამფუძნებლები და მასთან დაკავშირებული პირები.
პროკურორ კოკა კაციტაძის განცხადებით, კომპანია ცენტრპოინტის დამფუძნებლების და ხელმძღვანელების წინააღმდეგ დაწყებული სისხლის სამართლებრივი დევნა უკავშირდება ბათუმში საცხოვრებელი სახლების მშენებლობისთვის მოქალაქეებისგან მიღებული 20 მილიონ ლარზე მეტი თანხის მითვისება გაფლანგვას. პროკურატურის ინფორმაციით, ცენტრპოინტ აჭარა არ უზრუნველყო ობიექტების მშენებლობა და არ შეასრულა მენაშენეების მიმართ ნაკისრივალდებულებები, რის გამოც მოქალაქეებმა განიცადეს დიდი ოდენობით მატერიალური ზარალი. მაიარ ჩეულიშვილის ირაკლი მინდელის, სალომე ჩარკვიანის და გურამ ჩეულიშვილის მიმართ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე 7-დან 11 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ცენტრპოინტის დამფუძნებელმა მაიარ ჩეულიშვილმა პროკურატურაში დღევანდელი დაკითხვის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სისხლის სამართლის საქმე პოლიტიკური მოტივითაა განპირობებული. ბათუმის მაგნოლია ჩემი კომპანია და მეუბნებიან, რომ აღებულია თანხები, მაგრამ თუ იყო მოგება, რასაკვირველია, თანხები აღებული იქნებოდა, განაცხადა ჩეულიშვილმა. შემდგარად გამოცხადა ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების საკითხზე აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 10 ივლისს ჩატარებული რეფერენდუმი. ადგილობრივი საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო 1628 მომრჩეველმა, რაც ხმის უფლების მქონეთა საერთო რაოდენობის 1.23%. ამავე კომისიის ცნობით, ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას მხარი დაუჭირა რეფერენდუმის 750 მონაწილემ, არ დაუჭირა 761-მა და ბათილად გამოცხადა 17 ბიულეტენი. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბატალ ტაბაღუას განმარტებით, ადგილობრივი კანონმდებლობით აუცილებელია, რომ რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღოს ამომრჩეველთა 9-ზე მეტმა, ამიტომ 10 ივლისს დაბალი აქტივობის გამო რეფერენდუმი შეუმდგარად გამოცხადდა. დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარების ინიციატორი იყო აფხაზური ოპოზიცია, რომლის წარმომადგენლებმა გასულ კვირაში მოითხოვეს რეფერენდუმის შემოდგომამდე გადადება. 5 ივლისს ოპოზიციური გაერთიანების ამცახარის რიგ გარეშე ყრილობის შემდეგ ამ გაერთიანების მხარდამჭერებმა სცადეს აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში შეჭრა. მასობრივი არეულობისას დაშავდა 20-მდე ადამიანი. იმავე დღეს აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ ოპოზიცია სიტუაციის დესტაბილიზაციის მცდელობაში დაადანაშაულა და რეფერენდუმის გადადებაზე უარი თქვა. მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ დაბალი აქტივობის გამო გუშინდელი რეფერენდუმი არ შედგა, რაულ ხაჯიმბამ ოპოზიციას პოლიტიკური დიალოგისკენ მოუწოდა. უმაღლესი რანგის 1000-ზე მეტმა ბრიტანელმა ადვოკატმა პრემიერ-მინისტრს დევიდ კემერონს მიმართა ერთობლივი განცხადებით, რომელშიც ნათქვამია, რომ ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის საკითხზე ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგს არ აქვს სავალდებულო იურიდიული ძალა. ბრიტანელი ადვოკატების შეფასებით 23 ივნისის რეფერენდუმს ჰქონდა მხოლოდ საკონსულტაციო ხასიათი და მთავრობამ უნდა შექმნას დამოუკიდებელი კომისია, რომელიც საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე განსაზღვრავს ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის როგორც რისკებს, ისე უპირატესობას. ამავე განცხადების თანახმად არსებობს საკმარისი მტკიცებულება იმისა, რომ ევროკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლის მხარდამჭერთა გამარჯვებით დასრულებული რეფერენდუმის შედეგზე გავლენა იქონია ფაქტების დამახინჯებამ და დაპირებებმა, რომელთა შესრულება შეუძლებელია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ენგურის ჰიდროელექტროსადგურზე წყლის დონე მოიმატა. დასავლეთ საქართველოში ბოლო დღეებში მოსული ძლიერი წვიმის შედეგად ადიდა რამდენიმე მდინარე, რომელიც ენგურს უერთდება. ჰესიდან ზედმეტი წყლის გადინებამ კი დააზარალა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელი ხურჩა, რომელიც ოკუპირებულ აფხაზეთს ესაზღვრება. ამასთან ჰიდროელექტროსადგურის ადმინისტრაციის განცხადებით, რომ არა კაშხალი ხურჩას გაცილებით სერიოზული პრობლემები შეექმნებოდა. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
სოფელ ხურჩის მოსახლეობას ენგურჰესის წყალსაცავიდან გაშვებულმა წყალმა სახნავს ათასი მიწები დაუდბორა. ხურჩელების განმარტებით მდინარე ენგური სოფლის ხელეებს უერთდება და ძლიერი წვიმების შემთხვევაში მსგავსი ფაქტები ხშირია.
წყალი გამოუშვეს, ხოდა მე აქ ნათესები და მე აქ ხელნარი. ასე ისრულება ის ხელნარებში და წყალი სანამ დაფარავს, სოფლის მოსახლეობას მისვლა და ვერ მივდივართ.
განაცხადა ჯაბა მიქაუტაძემ. მისი ინფორმაციით ადგილზე იმყოფებოდნენ გამგეობის წარმომადგენლები, თუმცა კონკრეტული რეაგირება ან დაპირება მათ ვიზით არ მოყოლია. როგორც მიქაუტაძე ამბობს, მიუხედავად მოსახლეობის თხოვნისა, სოფელში ამდრომდე არ შესულა მძიმე ტექნიკა, რათა დაიწყოს გაწმენდითი სამუშაოები. პრობლემის მოგვარების პირობას აძლევს მოსახლეობას მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ ხურჩაში. ბადრი ხუნჯგურუას განცხადებით, ჩასული იყო სპეციალისტების ჯგუფი, რომლებაც დაადგინა, თუ რა სახის სამუშაოები უნდა ჩატარდეს ადგილზე. განაცხადა გამგებლის წარმომადგენელმა. ბადრი ხუნჯგურუას განცხადებით, მიწის ნაკვეთის დაწევა ადმინისტრაციულ საზღვართან რუსი სამხედროების მიერ ჩატარებულმა სამუშაოებმა გამოიწვია, რადგან საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ისინი ხშირად ხრიან მიწას. ბადრი ხუნჯგურუა მიიჩნევს, რომ ჩვეულებრივი მუშა პროცესი ეროცა ჰესიდან დიდი ოდენობით წყლის დაგროვების შემდეგ მისი გადინება ხდება. ამ შემთხვევაში კი ვითარება მისი თქმით წვიმების შედეგად ადიდებულმა ხელეებმაც გაამწვავა. ჰესიდან წყლის გადინების საადასტურებს ენგურჰესის გენერალური დირექტორი ლევან მებონიას განცხადებით, კაშხალმა ამ შემთხვევაში მოსახლეობას პრობლემები კი არ შეუქმნა, არამედ გადაარჩინა უფრო დიდი ზარალისგან. მისი სიტყვებით, სვანეთში ძლიერი წვიმების შედეგად ისეთი წყალი მოვარდა, როგორიც 50 წელიწადში ერთხელ ხდება. შედეგად მნიშვნელოვნად გაიზარდა წყლის დონე მდინარეებში და შესაბამისად ჰესშიც. ენგურჰესის გენერალური დირექტორის თქმით, ამჟამად ვითარება სტაბილურია და წყლის ნაკადმაც დაიკო. მანვე აღნიშნა, რომ მოსახლეობას მდინარეების ადიდებისას მეტი ყურადღება მართებს. მისი თქმით, წყლის დონის მკვეთრი მატებისას აუცილებელია დაიცვან დისტანცია მდინარეებთან მიახლოებისას.
თამარ ზანთარაიამგე ამბობთ, თუ რა პრობლემა შექმნა ენგურჰესე წყლის დონის მკვეთრად მატებამ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. კვლავ უკანონო ქმედებაში ადანაშაულებენ კალაგორის საკრებულოს რამდენიმე ხნის წინ ილია მეტრეველმა ხუთი თანამშრომელი სამსახურიდან დაითხოვა, რასაც იმპიჩმენტის მუქარა მოხვა მის მიმართ, მოგვიანებით საკუთარი გადაწყვეტილება გაუქმა. ახლა კი ერთ-ერთი მათგანი ისევ გაუშვა სამსახურიდან. უფრო მეტ, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფცეორისგან შეიტყობთ.
გორის საკრებულოს თავმჯდომარე ილია მეტრეველი საკრებულოს აპარატში საკადრო ცვლილებებს აგრძელებს. ეს ცვლილებები კი ხშირ შემთხვევაში საკრებულოს წევრებისთვის გაუგებარია. მაგალითად, ინფრასტრუქტურის კომისიის ექსპერტი ზაალ გუდაძე საკრებულოს თავმჯდომარემ რამდენჯერმე მოხსნა და დანიშნა. ახლა კი საბოლოოდ გაათავისუფლა. გუდაძე აპარატის იმ ხუთ თანამშრომელ შორის იყო, რომლებიც საკრებულოს თავმჯდომარემ რამდენიმე კვირის წინ ჯერ გაათავისუფლა, შემდეგ კი თავისივე ბრძანება გააუქმა. მაგრამ გუდაძე ორი დღის წინ კიდევ ერთხელ მოხსნა დაკავებული თანამდებობიდან. ზაალ გუდაძე მიიჩნევს, რომ მეტრეველი ირაკლი ოქროაშვილის დავალებებს ასრულებს და ეს მის მიმართ პირადი ანგარიშის წორების ხასიათს ატარებს, რადგან ჯერ კიდევ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში, როცა ოქროაშვილი ამ პარტიას წარმოადგენდა, გუდაძეების ოჯახი მის ოპოზიციაში იყო.
ეს არის პირადი ანგარიშისტორება. მიზეზი არის მარტივი ამ უკანონო გადაწყვეტილების უკან მოქმედი თავმჯდომარე ილია მეტრეველი არ ადგას ნამდვილად. ეს არის უბრალოდ ჭანჭიკი არის. აი ამ საქმეში უბრალოდ არის აი ყურმოჭრილი მონა არის. ამის უკან დგას ყოფილი ჩინოვნიკი ირაკლი ოქროაშვილი.
ზაალ გუდაძის გათავისუფლებას მწვავე რეაქცია მოჰყვა როგორც გორის საზოგადოების, ისე საკრებულოს წევრების მხრიდან. საზოგადოების არაერთმა წარმომადგენელმა საკრებულოს წევრებს თვითმმართველობის მმართველობიდან ოქროაშვილის გუნდის მოშორებისკენ მოუწოდა. თავად მეტრეველი ბოლო საკადრო გადაწყვეტილების შესახებ კომენტარს არ აკეთებს. მან გუდაძის ადგილზე ქართული პარტიის ერთ-ერთი აქტივისტი უკვე დანიშნა. საკრებულოს თავმჯდომარეს განმარტებების გაკეთება უკვე საკრებულოს ბიუროს ხდომებზე მოუწევს. საკრებულოს წევრების ნაწილი მისგან პასუხს ითხოვს. თავისუფალი დემოკრატების წევრი თამარ თედლიაშვილი პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენლებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებს მეტრეველისთვის იმპიჩმენტის გამოცხადების პროცესში მხარდაჭერისკენ.
საკრებულოს თავმჯდომარე ილია მეტრეველი არის კლასიკური მაგალითი იმის, თუ როგორი არ უნდა იყოს საჯარო მოხელე. ნაციონალური მოძრაობის გადმონაშთი ქართული პარტია ებრძვის იმ ადამიანებს, რომლებიც წარსულში ებრძოდნენ ნაციონალურ მოძრაობას და ამისთვის ზაალი გუდაძე სასჯელსაც იხდიდა რამოდენიმე თვის განმავლობაში. მე მიმართავ ქართულ ოცნებას, დაგვიჭირეთ მხარი ილია მეტრეველის იმპიჩმენტის საკითხის დროს, როა რომ ეს უმსგავსობა დასრულდეს, ვინაიდან ილია მეტრეველი ძალიან მოქმედებს ადამიანის ღირსებაზე, ლახავს მათ პატივს და ეს დიდხანს არ უნდა გაგრძელდეს.
საკრებულოს სხვა წევრები მეტრეველის გადაწყვეტილებებს უკანონოდ მიიჩნევენ. ერონული ფორუმის წარმომადგენელი პაპუნა კობერიძე აცხადებს, რომ მეტრეველი არის უნარო თავმჯდომარე, რომელიც შეცდომას შეცდომაზე უშვებს.
მარიონეტი, რომელიც თვითონ გადაწყვეტილებას ვერანაირად ვერ იღებს და იღებს დავალებებს თავისი პარტიის ლიდერისგან, კიდევ ერთხელ განახორციელა, კიდევ ერთი უკანონო ქმედება, ყოველგვარი ახსნა განმარტების და ყოველგვარი მიზეზის გარეშე გაათავისუფლა უკვე მეორედ ზაალ გუდაძე. მთელი საზოგადოება, მთელი საკრებულო დაიდას მოს აი ამ კანონების წინააღმდეგ.
პარტია ქართული ოცნების ფრაქცია ყოველთვის ერიდებოდა ხოლმე ოქროაშვილის თანაპარტიელების ქმედებებზე კომენტარის გაკეთებას, მაგრამ ბოლო შემთხვევა ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ვანო ჩხიკვაძემ საგანგაშოდ მიიჩნია. მისი აზრით მეტრეველს ბოლო დროს განხორციელებული ქმედებების გამო პასუხი უნდა მოეთხოვოს.
დღეს ასე უდიერად, ასე უხამსად, ასე გაუგონრად მოქცევა. ეს არის ძალიან ცუდი საქმე, ეს არ შეიძლება ასე დამთავრდეს. და არ დამთავრდება მეკპირდებით მას.
რამდენიმე კვირის წინ საკრებულოს წევრების ნაწილმა საკრებულოს თავმჯდომარისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა დაიწყო. შვიდმა წევრმა შესაბამისი განცხადებაც დაარეგისტრირა, მაგრამ მოგვიანებით სამმა მათგანმა საკუთარი ხელმოწერა იმ მოტივით გაიწვია, რომ მერვე მხარდაჭერის მოძებნა ვერ ხერხდებოდა. მაშინ ქართული ოცნების ფრაქცია იმპიჩმენტს არ დათანხმდა. ახლა კი მეტრეველის ქმედებებით მართველი პარტია აღშფოთებულია. გორის 15-კაციან საკრებულოში თავმჯდომარისთვის უნდობლობის გამოსაცხადებლად 8 ხმა ასაჭირო.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
Programmes volos kide verti informatsia sakartvelos parlamentis 2015 წლის საქმიანობის სამსახური ანგარიში გამოაქვეყნა დღეს საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველოს მისი მონაცემებით შარშან პარლამენტმა მიიღო 490 კანონი მათ შორის 326 მთავრობის მიერ იყო ინიცირებული ასევე 1601 დადგენილება რატიფიცირებული 59 საერთაშორისო ხელშეკრულება შეთანხმება და კონვენცია ამავე ანგარიშის მიხედვით პარლამენტში 2014 წელთან შედარებით ჩარშან გაიზარდა დეპუტატების მიერ სხდომების გაცდენის შემთხვევები ამავე ანგარიშის მიხედვით არც ერთხელ არ გამართულა სამთავრობო საათი რაც კიდევ ერთი დასტურია საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველოს შეფასებით იმისა რომ მთავრობაზე პარლამენტის კონტროლი სუსტია ამავე ანგარიში საუბარია თუ რა ბიზნეს აქტივებს ფლობენ პარლამენტის წევრები და მათი ოჯახის წევრები ასევე სხვა საკითხებზე დეტალურად ანგარიშზე საღმოს პროგრამაში ვისაუბრებთ თქვენს მენდის პროგრამა 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
And now, the weekly VOA special English program of American stories. Our story today is called A Municipal Report. It was written by O. Henry and first published in 1904. Here is Shep O'Neill with the story.
It was raining as I got off the train in Nashville, Tennessee. A slow, gray rain. I was tired. So I went straight to my hotel. A big, heavy man was walking up and down in the hotel lobby. Something about the way he moved made me think of a hungry dog looking for a bone. He had a big, fat, red face and a sleepy expression in his eyes. He introduced himself as Wentworth Caswell. Major Wentworth Caswell, from a fine southern family. Caswell pulled me into the hotel's barroom and yelled for a waiter. We ordered drinks. While we drank, he talked continually about himself, his family, his wife, and her family. He said his wife was rich. He showed me a handful of silver coins that he pulled from his coat pocket. By this time, I had decided that I wanted no more of him. I said goodnight. I went up to my room and looked out the window. It was 10 o'clock, but the town was silent. A nice, quiet place, I said to myself as I got ready for bed. Just an ordinary, sleepy, southern town. I was born in the South myself, but I live in New York now. I write for a large magazine. My boss had asked me to go to Nashville. The magazine had received some stories and poems from a writer in Nashville named Azalea Adair. The editor liked her work very much. The publisher asked me to get her to sign an agreement to write only for his magazine. I left the hotel at 9 o'clock the next morning to find Miss Adair. It was still raining. As soon as I stepped outside, I met Uncle Caesar. He was a big old black man with fuzzy gray hair. Uncle Caesar was wearing the strangest coat I had ever seen. It must have been a military officer's coat. It was very long, and when it was new, it had been gray. But now, rain, sun, and age had made it a rainbow of colors. Only one of the buttons was left. It was yellow, and as big as a 50-cent coin. Uncle Caesar stood near a horse and carriage. He opened the carriage door and said softly, Step right in, sir. I'll take you anywhere in the city. I want to go to 861 Jasmine Street, I said, and I started to climb into the carriage. But the old man stopped me. Why do you want to go there, sir? What business is it of yours? I said angrily. Uncle Caesar relaxed and smiled. Nothing, sir, but it's a lonely part of town. Just step in and I'll take you there right away. 861 Jasmine Street had been a fine house once, but now it was old and dying. I got out of the carriage. That will be $2, sir, Uncle Caesar said. I gave him two $1 bills. As I handed them to him, I noticed that one had been torn in half and fixed with a piece of blue paper. Also, the upper right-hand corner was missing. Azalea Adair herself opened the door when I knocked. She was about 50 years old. Her white hair was pulled back from her small, tired face. She wore a pale yellow dress. It was old, but very clean. Azalea Adair led me into her living room. A damaged table, 3 chairs, and an old red sofa were in the center of the floor. Azalea Adair and I sat down at the table and began to talk. I told her about the magazine's offer. She told me about herself. She was from an old southern family. Her father had been a judge. Azalea Adair told me she had never traveled or even attended school. Her parents taught her at home with private teachers. We finished our meeting. I promised to return with the agreement the next day and rose to leave. At that moment, someone knocked at the back door. Azalea Adair whispered a soft apology and went to answer the caller. She came back a minute later with bright eyes and pink cheeks. She looked 10 years younger. "You must have a cup of tea before you go," she said. She shook a little bell on the table, and a small black girl about 12 years old ran into the room. Azalea Adair opened a tiny old purse and took out a $1 bill. It had been fixed with a piece of blue paper, and the upper right-hand corner was missing. It was the dollar I had given to Uncle Caesar. "Go to Mr. Baker's store, Impey," she said, "and get me 25 cents worth of tea and 10 cents worth of sugar cakes, and please hurry." The child ran out of the room. We heard the back door close. Then the girl screamed, her cry mixed with a man's angry voice. Azalea Adair stood up. Her face showed no emotion as she left the room. I heard the man's rough voice and her gentle one. Then a door slammed, and she came back into the room. "I am sorry, but I won't be able to offer you any tea after all," she said. "It seems that Mr. Baker has no more tea. Perhaps he will find some for our visit tomorrow." We said goodbye. I went back to my hotel. Just before dinner, Major Wentworth Caswell found me. It was impossible to avoid him. He insisted on buying me a drink and pulled two $1 bills from his pocket. Again, I saw a torn dollar fixed with blue paper with a corner missing. It was the one I gave Uncle Caesar. How strange, I thought. I wondered how Caswell got it. Uncle Caesar was waiting outside the hotel the next afternoon. He took me to Miss Adair's house and agreed to wait there until we had finished our business. Azalea Adair did not look well. I explained the agreement to her. She signed it. Then, as she started to rise from the table, Azalea Adair fainted and fell to the floor. I picked her up and carried her to the old red sofa. I ran to the door and yelled to Uncle Caesar for help. He ran down the street. 5 minutes later, he was back with a doctor. The doctor examined Miss Adair and turned to the old black driver. "Uncle Caesar," he said, "run to my house and ask my wife for some milk and some eggs. Hurry." Then the doctor turned to me. "She does not get enough to eat," he said. "She has many friends who want to help her, but she is proud. Mrs. Caswell will accept help only from that old black man. He was once her family's slave." "Mrs. Caswell?" I said in surprise. "I thought she was Azalea Adair." "She was," the doctor answered, "until she married Wentworth Caswell 20 years ago. But he's a hopeless drunk. He takes even the small amount of money that Uncle Caesar gives her." After the doctor left, I heard Caesar's voice in the other room. "Did he take all the money I gave you yesterday, Miss Azalea?" "Yes, Caesar," I heard her answer softly. "He took both dollars." I went into the room and gave Azalea Adair $50. I told her it was from the magazine. Then Uncle Caesar drove me back to the hotel. A few hours later, I went out for a walk before dinner. A crowd of people was talking excitedly in front of a store. I pushed my way into the store. Major Caswell was lying on the floor. He was dead. Someone had found his body on the street. He had been killed in a fight. In fact, his hands were still closed into tight fists. But as I stood near his body, Caswell's right hand opened. Something fell from it and rolled near my feet. I put my foot on it, then picked it up and put it in my pocket. People said they believed a thief had killed him. They said Caswell had been showing everyone that he had $50, but when he was found, he had no money on him. I left Nashville the next morning. As the train crossed a river, I took out of my pocket the object that had dropped from Caswell's dead hand. I threw it into the river below. It was a button, a yellow button, the one from Uncle Caesar's coat.
You have just heard the story, A Municipal Report. It was written by O. Henry and adapted for Special English by Donna DeSanctis. Your storyteller was Shep O'Neill. This is Susan Clark. Join us again next week at this time for another American story on the Voice of America.